Imumva nijwi rya Amerika. Ubujwi rya Amerika rirabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Aloyizi Bigirimana nije ndongoye ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Inyuma yayo turabashyikiriza ikiganiro cy'amagara y'abantu kira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhera saa 12 twabateguriye muziki tubaye turabaha ikaze. Utangura ibiganiro by'uyu munsi tubashyikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Ndakoze hano yiza mwaramutse mwese tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Somalia, aho abategetsi mu gisirikare cya Leta Zunze za Amerika batangaje ko hari umusirikare wa Amerika yiciwe mu bikorwa byo kurwanya abagwanyi ba Al-Shabab muri Somalia kuri uyu wa gatanu. Igisirikare cya Amerika cyavuze ko uwo musirikare yiciwe ku birometero 64 uva mu buraruko bwa Mogadisho ku murwa mukuru wa Somalia. President Donald Trump wa Amerika yahojeje umuryango w'uwo musirikare yahitanywe n'icyo gitero, yongera ashimira abagabo n'abakenyezi bari mu gisirikare cya Amerika ku butwari bwabo. Itangazo ry'ubuyobozi bw'ingabo za Amerika ishami rishinzwe umugabane wa Afrika ryavuze ko abasirikare ba Amerika bari mu gikorwa cyo kugira inama no gufasha ingabo z'igihugu cya Somalia. Mwamenya kandi ko umugwi w'abagwanyi Al-Shabab ukorana n'umuhari Al-Qaida ukaba umaze imyaka ugerageza gutembagaza leta no guhindura Somalia kugira ihinduke leta igendera ku mategeko ya Kiisilamu. Igisirikare cy'Ubushinwa kigwanira mu mazi cyashikirije kuri uyu wa gatanu umurongozi w'abasuma w'ubwato yari yafashwe mu kwezi guheze kwa kane, inyuma yaho umugwi arongoye ugeragereje kwiba ubwato bikawunanira. Uwo mugabo azwi ku izina rya Abdikarim Salah hamwe na bagenzi be babiri ubu bari mu minwe y'abajeje umutekano ba Somalia mu ntara ya Puntland ku kivuko cya Bosaso kiri ku kiyaga gitukura. Colonel Yasin Ali Nur arongoye igipolisi muri iyo ntara yabwiye Ijwi rya Amerika ko abo bagabo bazoca barenguka imbere y'ubutungane. Abdimajid Samatar, umuyobozi mu bushikiranganji bujejwe urujya n'uruza mu mazi, yatangaje ko umwe muri abo bambuzi abafashwe yagirizwa kuba yari amaze kunyuruza ubwato inshuro 26, bikavuga ko ashobora kuba ari Salah yari asanzwe arongoye uwo mugwi w'abambuzi. Frederic de Klerk Tabombeki hamwe na Galema Motlante bombi bahoze ari abarongozi b'igihugu cya Afrika y'Epfo bateye akamo kihutirwa kuri uyu wa gatanu ku bijyanye n'uko hofatwa ingingo yo guhagarika ibibazo bya politiki biri muri icyo gihugu muri kino gihe. Abategetsi batangaje ko amashyirahamwe yabo hafise imigambi yo gutanguza ibiganiro mu gihugu, bakavuga kandi ko hatanu umwe ashobora guhakana ukuri muri iki gihe ko hari ibibazo bya politiki bibangamiye bimwe bikomeye igihugu n'ubutunzi bwacu. Haraheze amezi atari make President Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo ari ku butegetsi kuva mu 2009 yagizwe amadosiye yerekeye kurya ibiturire. Ingingo yafashe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu yo gukura mu mabanga yiwe mushikiranganje ajejwe ikigega Pravin Gordhan yatumye abantu 2,000 baje mu mabarabara aho basemera amajambo asaba ko President Zuma yotanga imihoho. Ibyo byatumye kandi Afrika y'Epfo itakaza icyizere ku bijyanye n'ikoreshwa ry'amafaranga hamwe n'itunganywa ry'ubutunzi. Frederic de Klerk, umwe umuprezida wa nyuma wo ku ntwaro ya kajyanisha miryango ya apartheid, avuga ko igihugu cya Afrika y'Epfo gihanganye n'ibibazo bikomeye kitari bwagire kuva mu mwaka w'1994. Akavuga kandi ko ikibazo kihari ari uko President Zuma atacubahiriza ibisabwa n'ibwirizwa shingiro. Muri Siriya amasezerano aheruka gutegwa ku ikumu atekanya amahoro mu turere tumwe tumwe yashizwe mu ngiro muri iri joro isaha ya saa sita mu masaha yo muri Somalia. Alexander Lavrentiy, intumwa y'Uburusiya mu biganiro by'amahoro i Kazakhstan, yatangaje kuri uyu wa gatanu ko ikoreshwa ry'indege z'ingwano muri utwo turere ari kizira. Lavrentiy avuga kandi ko icyo kibazo kitazosubigwamo. Ayo masezerano yashyizweho n'u Burusiya, Turukiya hamwe na Irani ku munsi wa kane mu ntumbero yo gushyiraho uturere turangwamo amahoro kugira baherahize intambara imaze imyaka itandatu. Ayo masezerano atekanya kandi gushinga ingingo zo kugabanya intambara mu turere abagwanyi bari barigaruriye. Nyamara naho biruko biboneka ko ibiganiro bimaze kuba inshuro zine bishobora kuba ataco birashikako, ivyo bikavugwa mu gihe atawuzi nimba ayo masezerano azoshobora gushyirwa mu ngiro. Mu gihugu cy'Ufaransa, abakandida ku nshuro ya kabiri matora y'umukuru w'igihugu azoba ejo ku munsi w'Imana biyamamaje ubwa nyuma kuri uyu wa gatanu. Umukandida w'umuhari en avant Emmanuel Macron na Marine Le Pen wo mu mugambwe Front National barangije igikorwa cyabo cyo kwiyamamaza mu kugendera ibice bitandukanye by'Ufaransa hamwe no gushikiriza amajambo ku maradiyo no ku mateleviziyo yo mu gihugu. Mu gihe abakandida bariko baraheraheza kwiyamamaza kuri uyu wa gatanu, ibiharuro vya nyuma vyatohojwe vyerekana ko umukandida Emmanuel Macron ari wazi imbere y'uwo bahiganwa Marine Le Pen ku bice 60% vy'amajwi kuri 38% vy'ijana vya Marine Le Pen. Macron yatangaje ko ari hamwe atsinze amatora aza yarahisemwo uzomubera umushikiranganji wa mbere. N'abanyagihugu babajijwe kuri uyu wa gatanu, ibice 68% nibo batangaje ko bazoja gutora atagukekeranya kurimwo. Aha ni aya makuru twabateguriye avugwa hirya no hino ku isi agarukiye. Mugenzanje Aloyse nawe agiye kwashikiriza amakuru avugwa mu karere. Hanje turasubira mu kanya kari imbere, muwandanye muryoherwa n'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika.
Mshimi ya mgenzo watu tigezeho wa makura vugwa kwisi Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira
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 kira kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Je gwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Inkuru y'incavutu ishobora guhindura inyifato n'imibereho y'umuntu ayibwiwe. Ukuyinga ni imwe mu ngorane zikunze kwibonekeza. Ikindi umuntu aratakaza ubwenge akavuga ibitaroranye nk'uko abahinga mu by'inyifato n'imibereho babimenyesha. Byongeye inkuru y'incavutu iratuma umuntu yumva atamutekano afise. Aha ni mu gihe iri mu bikoresho byo guhohotera abantu. Icigwa cyakozwe n'igisata cy'ubushakashatsi mu bya politike cya kaminuza ya Siria cyerekana ko amajambo ashobora gukoreshwa mu guhohotera abantu ku bice 43%. Ubwoba budasanzwe bushobora kuva mu majambo umuntu yumvise amuca umutima. Amakuru dukura mu bihugu bya Buraya amenyesha ko mu bihe by'amatora y'abakuru b'ibihugu havugwa amakuru menshi afatiye ku bihuha. Kuba mu ruhagarara ni yindi ngaruka y'inkuru y'incavutu. Inkuru ikizi ku bantu bamwe bamwe ni kuribwa mu mushishito. Iyindi ni kugira akayabagu karengeje canke kakabura gose nk'uko ishirahamwe ritabara imbabare American Red Cross ribimenyesha. Tumenyeshe ko inkuru y'incavutu itama ishoka igira ingaruka mbi ku magara y'abantu. Kuri bamwe zishobora kwigaragaza inyuma y'indwi canke inyuma y'amezi nk'uko ishyirahamwe American Red Cross ribandanya ribimenyesha. Mu kiganiro cyacu cuno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ingaruka z'inkuru y'incavutu ku magara y'abantu. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Irankunda. Kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira. kwinjira ikiganiro cyacu nyezina tegamatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira ingene twokwakira inkuru y'incavutu kugira amagara yacu ntameregwe nabi uruganira na mugenzanje Haisa Liliane inamahoro
kugira ngo kinguze bwawe ureka kumbeza ibihuhu
urabanza gatekana ukabaza neza abandi ko iyo nkuru ariyo
ari kibi cyane cyane akaba ari inkuru urumva uco cyakira uko nyene bishitse urumva nta kintu rugihindu
ukiyumvise nawe ntiwoshoka uyitwariza hejuru ubanza ukitonda kugira ngo umenye iyo nkuru yavuye
sino yishiramo cyane ucumenko yuko atari we wabikubwiye ukamera ngo yirengagize
kenshi na kenshi ukabicisha nko mu ntumbero y'ijambo ry'Imana niho kenshi abantu usanga bakira inkuru naho yo barindi baremye
numvise nko igihwako y'impangira ubwo bakabise yego nyene uko yanaje mayise yanze byintu bitanguye bihagaze kwese
Mumba bwo hijambo numva ari ntinyuba kandi ntera nkubwoba ndahapa nkirenganira abantu nyuma nkibandanira ibyo wanje
ndabigenda cyo kimwe nkuko nobana kiri inkuru yo cyane aho umuntu yegereye muhana kugira ngo kiramutse kibaye simpave ngwa mu mpore
urihangana kagumye umutima
igihumuntu yacitse ivutu kubera makuru yumvise canke yabonye akwiye kubiyagira umugenzi wiwe ivyo bimufasha kutaguma vyiyumvira ko cane vyongeye bikamurinda gushikirwa n'ingorane zo mu mutwe ikindi dukwiye kwitwararika ni kwanka kubuzima bwacu burongogwa n'amajambo y'incavutu ico dufasha ni kwamatwi yumvira ingene twigeze kurengera ibihebe n'ivyo nkuko ishirahamwe bitabari imbabare American Red Cross ribihanura ukugwiza ibikorwa bituma umuntu ataguma yitwararitsa amajambo yonona ubuzima bwiwe nkuko abitaho iby'inyifato n'imibereho babihanura kugira ngo twumve neza ibicanye n'ingaruka z'inkuru y'incavutu ku magara y'abantu tega matwi inkuru mugenzanje Haisa Liliane inamahoro yadutohoreje mu gisagara ca Bujumbura
Ihahamuka ni imwe mu ngaruka mbi zibonekeza amagara y'abantu bivanye n'amakuru y'incamutima agenda aratangwa mu buryo butandukanye. Juvenal Nahimana twasanze ku bitaro by'abagendana indwara zo mu mutwe yemeza ko yahamuwe n'amajambo y'umugambwe yarasanzwe yiyumvamwo. Kukabanka ko umuyobozi w'ivyo bitaro Furera Hippolyte Manirakiza amenyesha ko abatari bake baza bafise ibimenyetso by'ici indwara yabo yavuye ko. Atanga karorero kabaza afise ibisate by'ibiti bafoye nk'inkoho ukuguma umuntu yumva inkuru z'incavutu birashobora kumutuma afatwa n'indwara zo mu mutwe umviriza Furera Hippolyte Manirakiza
nibintu biri mu mitima babayemwo mugo bakabatabizi no vuga re conscience akaca bivuga kuko yarwaye ibi bintu bizokwijyana bizogira ingaruka mbi ku magara yo mu mutwe
umutekano muke urangwa mu gisagara ca Bujumbura utuma abantu bahanahana amakuru y'ubwicanyi bushobora kwiyadukiza ivyo bituma abantu bamana imitima ihagaze vyongeye baguma bitanga kugirirwa nabi nkuko Furera Hippolyte Manirakiza nonose ibijanye n'imibana bimenyesha abanyagihugu batandukanye gisagara cha Bujumbura twaganiriye bavuga ko makuru bahanahana ku buhinga bw'ingurukana bumenyi atuma amagara yabahungabana aho twovuga nko gutekegwa n'ubwoba bakajugumira umubiri wose mu kurindira kwayo makuru aja mu ngiro ikindi amakuru ahanahanwa ku matelefone ngendanwa avuga ko quartier kanaka ishobora gutegwa atuma abantu barara ntibuca Josué Mugisha numwe mugwaruka twayaze
Jewe gihuha cha mbere cankoze ko ni gihe bavuga ko bagira baturiye mutakura nande ndatekereza n'ubwoba n'abandi twose twari turi kumwe kwera haba hari inshuti nyinshi ntavuga ni mbega bashobose bagira gihe cyari cyo twakoze rero cha mbere nuko twase tuje hamwe turasenga dusengera mutakura bwa twasenganye n'ubwoba bwinshane n'iryo joro ndeka ko sinatoye kiri nkandi majuru
ukutamenya ko inkuru ivuga ukuri bituma abantu bayakira mu buryo butandukanye inkuru ivuga ku kintu kimwe bamwe bashobora kuyifata nk'ukuri abandi nk'ikinyoma nk'uko umwigisha muri kaminuza mu gisa gisata cyo guhanahana makuru Jean Regis Nduwimana bimenyesha iterambere ry'ubuhinga bwa none bwo guhanahana makuru rituma abantu bashira ko amakuru n'iki vyiyumviro byabo bigamije aha ni mu gihe umuntu ashobora kwandika ku mbuga nka Facebook WhatsApp ko umuntu yapfuye kandi akiri muzima nkuko Evariste Ninteretse umwe mu bakunda gusoma makuru aca kuri izo mbuga yabitwiganiye ibura ry'ivyemezo kw'inkuru ari yukuri rituma abantu baguma bazazaniwe twumvirize Masumbuko umunyagihugu wo muri commune Buterere
umaze kumva igihuha cagi wo mutima wa ukaciyemeza ko aricyo ucugwara moya kwa moyo umubiri wose ucuva kumeze nga paralyse
ugufata ibiyayura mutwe nuburyo abantu bamwe bamwe bafata mu kwirinda gusinzikazwa n'ubwoba buvuye ku makuru y'incavutu mu gihe abantu biraririye bateramira ku nzoga zambiye canke urumogi ku bakiri bato nkuko Furera Hippolyte Manirakiza umuhinga mu by'imibano abandanya bimenyesha ariko rero abantu bakwiye kumenya gutandukanya utanga inkuru nyakuri n'utanga idatohojwe ku bwa Jean Regis Nduwimana umwigisha muri kaminuza mu gisata cyo guhanahana amakuru avuga ko hari imbuga zisanzwe zitanga amakuru yo kwizigira byongeye abantu ntibakwiye guhuta bemera canke bahakana inkuru baronse ivyo bifasha guha umwanya amatohoza nkuko Jean Regis Nduwimana abivuga
uwe munyagirwa wari we wese amenye yuko ikintu gishitse mu telefoni we naca gifata aho nyene ngo nico nindira minota za kuza hari abandi bantu baza kuguha inkuru yo hariho n'ibinyamakuru uno munsi namesha makuru bariko baragageza bakaja mu rugo buhinga ngo kanabumenye kugira ngo bashobore kubanda batanga inkuru zo zatohojwe atari ivyo bintu bijanye n'ibihuwa biko byaca mu buhinga ngo kanabumenye
tumenyeshe ko muri kino gihe igitigiri cy'abagwaye ingwara zo mu mutwe congerekanye gushika ku 160 ku bitaro by'abagwaye ingwara zo mu mutwe byo mu kame nge SNPK mu gihe vyagenewe kwakira abagwayi batarenga 140.
Kubanza kuyaga n'umuntu ni nkenegwa imbere yo kumuha inkuru ishobora guhungabanya ubuzima bwiwe ibiyago byofatira hanini kubijanye n'inkuru igomba gutangwa izo bifasha kugabanura urugero rw'ingaruka mbi dushobora gushika nkuko abahinga mu vyinyifato n'imibereho babihanura utanga inkuru akwiye gusuzuma na ntajyo amajambo akoresha abahinga mu vyo gutanga makuru bahanura ko tokwama twagavye kuko amajambo dukore mu gutanga makuru yica canka gakiza kugira ngo dutahure neza ibijanye n'ingaruka z'inkuru y'incavutu ku magara yacu tega matwi ikiyago twagiriraniye n'umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho Pierre Claver Njejimana aganira na Haisa Liliane Inamahoro
Njejimana Pierre Claver ndabaramukije
tamahoro neza
mbega hoba hariho ingaruka zibonekeza ku magara y'abantu iyo habaye nko kumenyesha inkuru z'incavuto
ndaze magara yo mu mutwe n'amagara yose bisanzwe nkizi ngwara z'umutima izwara za diabetes hariho inkabuzo ziza mu maraso zibanze kuza mu maraso umuntu agaca hinduka umuvuduko w'amaraso ugashoba mwinshi ugahura nk'umutima urahitaye nk'umuntu
mbega mu duha nk'ubudorero bw'inkuru uvuga uti nk'inye ni kuvyitondera imbere y'uko umuntu abimenyesha nk'umuntu
murabona nk'akarorero nk'ibi bihe turimwo uza wumva ngo hariya nakaba mwinshi umuntu agatangura kwivuga ati ejo nanjye nzofasha ikigwa hama noneho ukuntu twakira iyo nkuru ni ingene yatanzwe kuko uko igihuha kije ari kinini gifite ingaruka mbi nini kuza bw'abantu
kubare nk'ubutumwa mwoba mufise mushikiriza ingene bo kwifata muri kino gihe kugira ntibagire ingaruka mbi ku magara yabo
nk'umuhinga nirirwa muri izi ngwara novuga nti abakuru batongoye igihugu bohaguruka bagatanga amajambo avura amajambo yo gusubiza imitima mu nda kugira ngo baze barabeshyuza cyane cyane nk'ibihuha bize biraca muri izi za WhatsApp ku munsi ku munsi amaradio niyo yofasha gusumba kuko iyo abantu bumvise ijambo rivuye ku mukuru bisanzwe byari fise uburemere bunini cyane buvura bwotuma abantu bagira umutima tekanye uri hamwe bakareka kujaranya bahururu
Jijimana Pierre Claver ndabashimiye
murakoze cyane ndabashimiye
arakoze Haisa Liliane kuri ico kiyago agiraniye n'uyo muhinga Pierre Claver Njejimana tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo kavuga gati incuti n'amagara Thank you. mwese abari ko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira kijwe rya Amerika uno munsi tukaba turiko turayaga ibijanye n'ingaruka z'inkuru y'incavutu gwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana ubonawe akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
ikibazo nagomba kubaza nk'ubu muri bino bihe turimo hari igihe umuntu yumva nk'ikintu gituritse ari nk'inkoho canke grenade muri ico gihe umuntu yovyifatamwo gute kugira singwe igihumura canke ngo ntubwenke
byatera ubwoba kuko bwa mbere ntubuze ibyo ari byo kandi ntubuze naho giturikiye rero bishobotse umuntu araheza akaji ruhande agatenyenya akumva asubije umutima mu nda imbere yo gushishikara ahaja kuko haho benshi bihahamura ugasanga inyifato yiwe mbere yashobora kumusinzikariza ubuzima muri uwo mwanya mbaza ndakwishura
birashobora gushika umuntu yumvise inkuru ikamuryohera mu nyuma ya nkuru itabayeyo birashobora kumuzana ingaruka mbi biba byagenze gute
inkuru nziza iratuma umuntu aryoherwa akagira kamwemwe mbere ako kamwemwe akagahereza n'abandi rero bishitse mu mwanya ukurikira akumva yuko ya nkuru ni abayeyo ahubwo ni inkuru itandukanye n'ibyo bari bizeye byari byatumye bagira umunezero bishobora gutuma bumva ububabare budasanzwe mbere bigatuma no mu bwenge bwabo bashobora kugira inkuru ruka mbi mu magara bagahahamuka bakata ubwenge mbere bakigira indi nyifato itandukanye kuko bumvise iyo nkuru ibababaje ku mutima ibananiye kwakira mu mubiri wabo mbaza ndakwishura
nehaya numva nk'umufite nk'ubwa nk'umutima kubihuha bivugwa byinshi byerekeye iby'impfu n'ibindi mu mabarabara cyangwa mu makaritsiye nyine y'abantu ariko baragira ukagira ubwoba nk'iyo uryamye umutima ukumva ngo umusimbagurika kugira ngo bihere none umuntu yifata mu gute
wowe ukategekwa kure ugakora udukorwa twawe ukirinda abo baza barakuzanira inkuru z'injavuto iyo ni inyifato imwe wogira ubwa kabiri rero urashobora kuza kugira umwimenyerezo kuza urayungurura ibyo wumvise hama mbere ukabishira mu ruhande rw'iyi tubishire mu ruhande rubi kuko ibyo bigutuma gusimbagurika umutima nuko ubona ko ubuzima bwawe bwa usinzikarizwe canke ubona yuko izo nkuru byava ziguhitanirira ubuzima canke ubuzima bwabawe urabiyungurura ugaheza ukabifata mu ruhande rwiza ukabyakira n'umutima utekanye
Gwaruka nimurambigwe uyu ni wa mwanya duhu mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira bahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri kizo bibazo
mbaza ndakwishura
je nashaka kubaza nk'iyo habaye inkuru y'incavutu ko umukenyezi yibungenze umwana wiwe ari mu nda ashobora kugira ikibazo agashaka kwibaruka umwana atageze canke naho umwana atameze neza mu mutwe
burya umwana ari mu nda arumva cane gose kuno umubyeyi wameze iyo ari umubyeyi aguma ashavuye ababaye ku mutima n'umwana nyine azovuka ameze uko nyine ko yibaruka kare umwana ataragera birashoboka kuko umubyeyi we nyine atabameze neza birashobora no gushika n'umwana akavuka ataragera kuko nyina we nyine muri we nyine ntameze neza usanga amagara yiwe arasindikaye adafungura neza aguma yijiriwe ugasanga ikimondo ciwe kiri mu mbaye ntikiyo kirakura neza ibyo byose bigatuma havyara umwana ataragera mbere akavyara n'umwana afise ibiro bikwiriye
mbaza ndakwishura
je nashaka kubaza mu gihe turonse inkuru ntituba tuzi neza ko ari kuri kuri mugabo ni inkuru irahari none twatubifatamo gute tureke kuburira abagenzi bacu kandi bashobora kuba bagiramiwe batabizi cyangwa twatubigumizamo muri twebwe kandi mu isanzwe bavangura kuri kuri niyo nkuru twovyifatamo gute
mu gihe uronse inkuru itagira ibyemezo irinde kwikwiragiza utararonka ukuri ibyemezo bituma ushobora gutanga iyo nkuru kuko ngaho nukubakuramo umutima nukubahamura mbere nukubatuma biyumvira ibyiyumviro bitari byo kandi atavyemeza ufise
mbaza ndakwishura
twihweje ibihe tugezemwo keshi turumva amajambo menshi muri ico gihe twomenya gute yuko inkuru twumvise ari gihuha canke ko ari inkuru y'ukuri koko
ushobora kuronka amakuru atomoye aciye mu radio canke mu binyamakuru bitandukanye ni vyiza bigafasha ugaheza ukoresheje ubwenge bwawe aho ugeza kuraba inyifato ijanye uwo kurikiza bijanye n'iyo nkuru
ikiganiro nikira cijwe rya Amerika n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutuye tugeze ugace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
bazanda kwishura
Ikibazo canje nagomba kubaza ni iki mbega iyo umuntu yumvise igihuhu ikintu camwe cyo gukora bega no kucirengagiza canke no kugifata nk'inkuru nyayo hama akabicobaye
ubivuze neza ati igihuhu igihuhu no kuvuga inkuru wumvise utabuzi ahivuye utabuzi yuko vyukuri ari yukuri kandi n'acancara kandi vyemeza ufise rero ngaho inyifato ibereye nuko uwo banza kayirengagiza ukayakira nk'igihuhu nko kubivuze akaba ari inkuru yukuri aho ivuye umuntu aramenya ibyemezo bikaba biri kumwe hamgaheza ukayitanga ufise ibyo byose no kuvuga ufise aho wayikuye na cane cane n'ibyemezo bijanye n'ico gihuhu niba iri gihuhu rero aba ari inkuru yukuri
mbaza ndakwishura
nk'ubu ubonye kuko hari abantu batakira neza amakuru nk'ayo onye nk'umuntu atavyakiriye neza wo mufashiki wewe uvyifatamwe gute
ugambere no kumuba hafi ukamutekanya hama mbere ukagerageza guhindukiza iyo nkuru y'incavutu yaronse mwineza kuko nk'abantu bashikiye n'ingorane zitandukanye hama ukamuha inkuru iremereye bimunanira kwakira ntankenga yuko bisinzikaza amagara yiwe ntankenga yuko ashobora nuku hahamuka bivuye kuri iyo nkuru y'incavutu ronse rero ukaba ubibonye mwegere umuyagishe umube hafi mbere umugume umwanya utari mukwe hafi yiwe kugira ubanze umureme ubonye ko atekanye muyage ibindi bitandukanye n'ibyo yumvise
arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayugwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati inshuti n'amagara jambo abanyanyi bacu umunyanyi yatwandikiye turamutsa yongira abaza ati ni kubera iki mbiri cuya kinuka kandi atamavuta hindura umubiri nisiga barabivura bigakira nofata imiti yahe murakoze muganga Anita Munyana muduhere inyishuye munyanyi
burya kubira icuya biri mu bintu bituma umubiri wacu uhema rero nibyo washobora kutaba wisiga amavuta ahindura umubiri ariko kubera ukuntu umubiri wawe inkabuzo z'umubiri ufise zituma ari nyinshi ubiri icuya cinshi hama kikamota nabi kuko ubwa mbere utiyoga neza ubwa kabiri wambara impuzu kenshi na kenshi nk'imisi ibiri itatu ikurikirana wabize icuya hama ikindi gikomeye kugira isuku ni ukuvuga koga neza ukoga n'isabuni urashobora gukoresha indimu mu kwaha kuko uzi yuko ufise icuya kimota nabi hama bikagufasha bisaba rero isuku rikomeye koga kabiri cyangwa gatatu ku munsi n'impuzu ukazihindura uko nyine na miti ikenewe rero kugira ukiri icyo cuya kinuka na n'isuku isuku ryiza isuku ribereye ku mubiri no ku mpuzu wambara
aha niho ikiganiro cyacu kirangiriye nibutse abari ko baratwumviriza ko ikiganiro cyari gishimikiye ku ngaruka mbi zishikira amagara yacu bivuye ku nkuru z'incavutu ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira shimire Haisa Liliane inamahoro yamfashije gutorokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya